ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิดรายการมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ใช่สันรู้สึกเป็นไงช่วงนี้งานการ
ช่วงนี้งานการที่คณะศิลปศาสตร์เราก็จะงานชุกนะคะซึ่งหมายถึงว่าการดำเนินงานของเราเป็นไปด้วยดีนะคะงานเลยชุกนะคะ
มีงานก็ยังดีกว่าไม่มีงานนะเอาพูดจริงๆอ่ะถ้าเรารู้สึกว่างานเรายังมีอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเศรษฐกิจหรือการดำเนินงานขับเคลื่อนของเราเนี่ยยังถือว่าใช้ได้เรามีงานล้นหลามเลยนะ
คะ
แล้วช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายปีนะอะไรทุกอย่างงวดเข้ามา
เดียวนะคะ
ใช่ไหมการสอบของเด็กก็ใกล้เข้ามาต้องถัดเกรดทำคะแนนของนักศึกษาน
ี
้มจท.เราแล้วนะคะแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าเนี่ยทุกคนก็ต้องมีอะไรที่ต้องเก็บให้เรียบร้อยอ่ะ
ใช่
นะปิดรอบบัญชีทำอะไรต่างๆใช่ไหมรวมทั้งอาจจะมีการแพลนแล้วว่าเรารีบทำงานให้เสร็จเราจะได้มีเวลาพักผ่อน
พักผ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนนะคะ
ค่ะช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็จะสังเกตด้วยนะว่ามีเทศกาลมากมายด้วย
ใช่
นะคะที่หลายคนก็อาจจะมีกิจกรรมเยอะบางคนเนี่ยแบบวันนึงทำได้ต้องหลายอย่างนะคะ
ใช่ค่ะ
เดือนธันวาของเราเท่าที่เราทราบก็จะมีกิจกรรมที่ว่าใบอุ่นไอรักนะคะ
ใช่ค่ะ
วันที่จะทำก็วันที่9ธันวา
เป็นวันนี้นะคะใช่
วันที่2นี้ก็มีการซ้อมใหญ่ใช่ไหม
ใช่ค่ะที่ผ่านมาร
ู้สึกถนนหนทางแถวนี้ระวังนิดนึงว่าตรงไหนที่เขาจะต้องปิดถนนอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่ไปเกะกะ
จะได้หลีกเลี่ยงขวางทางนะคะ
นั่นวันที่2และวันที่9ธันวารวมทั้งกิจกรรมอื่นๆด้วยนะ
ใช่ค่ะรู้สึกกิจกรรมที่ในชุมชนเราจัดกันเองก็มีนะคะวิ่งมาราธอนของบางมดเฟส
ใช่ใช่ได้ยินว่าหลายคนก็จะออกไปเดินไปวิ่งอะไรกันเน
ี่
ยนะคะ
ริมคลองบางมดค่ะ
รอติดตามข่าวเหล่านี้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
มาเข้าสู่ช่วงปกติของเรานะคะช่วงแรกวันนี้ก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะอาจารย์ดร.กิจจาเทพสิริจะคุยกับท่านผู้ฟังต่อถึงเรื่องของเทวีไดอานานะ
คะ
รวมทั้งเรื่องของเทพอพอลโลต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าในความเชื่อของทางตะวันตก
นะ
คะที่มีเรื่องเทพต่างๆเข้ามานะ
คะ
รอติดตามนะนี่เป็นเรื่องเล่ายาวที่อาจารย์เล่ายังไม่จบง่ายๆนะ
คะ
ก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นความรู้ประดับสมองด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของน้องอุ้มนะคะคุณปัจจพรพจนปัญญาแล้วก็มาคุยกับซันนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้เราเกาะกระแส
อุ้มกับซันนี่พูดเข้าแบบเหตุการณ์ในช่วงนี้เลยนะคะพูดถึงประโยชน์ของการปั่นจักรยานใช่ไหม
ใช่ค
่
ะ
ซึ่งมีผลวิจัยรองรับอยู
่ใช่ค่ะ
ไปวิจัยมาแล้วว่าผลของการปั่นจักรยานดียังไงนะคะ
ใช่ค่ะ
ทำแล้วมันดีแน่นอนแหละนะใช่แล้วที่สำคัญ
ออกกำลังกาย
ใช
่
แต่เพียงแต่ว่าเรามัดระวังในเรื่องของอะไรอ่ะการดูแลตัวเองด้วยนะ
อย่าให้เกินความแบบเกินที่ร่างกายเราทำได้
ดูสังขารเราดูไวนะคะแล้วก็อย่าห่ม
พื้นที่ใช่ค่ะ
นั่นก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะ
คะช่วงสุดท้ายนะคะอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรนพวงศ์อยุธยาอาจารย์มดก็มีแขกรับเชิญนะคะเป็นคนคุ้นเคยกับคณะศิลปศาสตร์นะคะ
ก็คืออาจารย์ชนน้อยอาจารย์ชนน้อย
ใช่
ค
่
ะ
ฟังก็คุ้นเคยด้วยนะคะ
ใช่ค่ะอาจารย์อุดี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเลยเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวของอาจารย์อุดี้มากเลยก็คือการดูแลพยาบาลผู้ป่วยอาจารย์ว่ามาเปิดเผยนะคะในเรื่องของการดูแลเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างรวมทั้งตัวผู้พยาบาลเองอ่ะตัวที่ผู้ที่ดูแลเองเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนดูแลเขาเนี่ยบางทีเหนื่อยมากนะคะ
ใช่แล้วบางทีสภาพจิตใจเรา
ทั้งกายทั้งใจเนี่ยบางทีแบบโอ้โหต้องไปคอยเชียร์อัพคนไข้ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่
อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าติดตามรับฟังเป็นอย่างยิ่งนะคะใครไม่เจอกับตัวเองก็จะไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องอดทนแค่ไหนนะ
คะ
ฝาก3ช่วงดีๆให้ท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะสำหรับวันนี
้ค่ะ
เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
ครับท่านผู้ฟังที่รับทุกท่านนะครับก็เจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการปู่จาพาทีนะครับซึ่งที่ผ่านมาปู่จาก็ได้เล่าถึงเรื่องเทพเทวดาของฝรั่งของกรีกโรมันนะครับก็ได้เล่ามาถึงเทพต่างๆหลายองค์นะครับและคราวที่แล้วนี่ปู่จาก็ได้เล่าถึงเรื่องของเทวีไดอาน่านะครับชื่อนี้เราก็คงคุ้นนะครับเป็นชื่อที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมของชาวยุโรปนะครับในการตั้งชื่อผู้หญิงจริงๆเทวีไดอาน่าเนี่ยเป็นลูกของเทพบิดอนหรือเทพใหญ่คือเทพจูปิเตอร์นะครับเป็นเทวีครองการล่าสัตว์หรือเป็นเทวีที่เป็นเจ้าแม่แห่งดวงเดือนหรือว่าเป็นพระจันทร์นั่นเองนะครับแล้วจริงๆเทวีไดอาน่าเนี่ยเธอก็มีคู่แฝดนะครับคู่แฝดของเทพีไดอน่าก็คือเทพอพอลโลนะครับอพอลโลหรือของกรีกถือว่าเป็นสุริยะเทพหรือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะไดอน่าก็หมายก็คือพระจันทร์นะครับจะเดินทางยามค่ำคืนส่วนสุริยะเทพหรืออพอลโลก็คือพระอาทิตย์ก็จะให้แสงสว่างแก่โลกในยามกลางวันนะครับแล้วคราวที่แล้วปู่จาก็เล่าถึงว่าเทพีไดอน่าเนี่ยคือเธอเนี่ยได้ปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเธอจะไม่ยอมครองคู่กับชายใดเลยเพราะเธอเห็นความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของคนเป็นแม่ก็มีเรื่องเล่ากันว่าตอนที่เทวีไดอาน่าเนี่ยประสูติออกมาเนี่ยทำให้แม่ของเธอเนี่ยนะครับซึ่งชื่อว่านางลาโทน่าหรือนางลีโตเนี่ยนะครับแทบจะสิ้นชีวิตเพราะว่าคลอดยากนะครับเธอก็เลยคิดว่าให้พูดง่ายๆคือเข็ดขยากับการมีสามีเพราะกลัวว่าจะต้องคลอดนะครับแล้วทุกเย็นยามค่ำคืนนะครับพอเย็นพอพระอาทิตย์ตกแล้วเธอก็จะทรงยานเทียมม้าสีขาวปลอดไปในห้วงเวหาผ่านดวงดาวต่างๆเพื่อทอดทัศนาภูมิประเทศแล้วก็ล่าสัตว์นะครับเพราะว่าเธอเป็นเทวีครองการล่าสัตว์พวกพรานทั้งหลายก็จะนับถือเทวีไดอาน่านะครับเป็นเทวีที่ดลบันดาลให้โชคดีในการล่าสัตว์นะครับแต่ก็มีเหตุอย่างคราวที่แล้วปู่จาก็เล่ามาแล้วว่าคืนหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางอยู่เหนือแว่นแคว้นที่เรียกว่าเคเรียนะครับสายตาก็ไปประสบพบกับหนุ่มน้อยเลี้ยงแกะคนหนึ่งซึ่งกำลังหลับนอนหงายอาบแสงเดือนอยู่นะครับหนุ่มคนนี้มีรูปงามมากนะครับพอเดวิกำลังม้อยหลับอยู่พอเทวีไดอาน่าเนี่ยเห็นหนุ่มคนนี้ก็เกิดจิตพิศวาส ทั้งที่จริงๆแล้วบอกว่าไม่อยากรักใครนะครับก็เกิดจิตพิศวาสขึ้นนะครับแล้วก็ขณะนั้นชายหนุ่มก็เผยตาลืมขึ้นมาครับคล้ายครับคลานะครับเพราะว่าพอเทวีไดอาน่าเห็นแล้วนะครับดวงเดือนก็เลื่อนไปพอตื่นขึ้นมาก็เลยเหมือนกับความฝันนะครับก็คิดหวังว่าอยากจะเห็นหญิงสาวคนนั้นอีกหรือเทวีไดอาน่าอีกนะครับซึ่งเรื่องที่เทวีไดอาน่าเนี่ยตกหลุมรักชายหนุ่มเนี่ยนะครับเป็นที่ล่ำลือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็ถ้าเป็นดาราดังก็คงจะมีข่าวอื้อฉาวในโซเชียลมีเดียแล้วครับนะครับหมู่ทัวร์เทพทั้งหลายก็มีกันติฉินนินทามีการพูดกันมากมายนะครับก็สนเทพไปเอ๊ไหนบอกว่าจะไม่ยอมแต่งงานกับเทพองค์ไหนจะไม่ยอมมีคู่แล้วทำไมอยู่ดีๆมาหลงรักมาตกหลุมรักคนธรรมดานะครับร้อนถึงท่านพ่อคือเทพจูปิเตอร์นะครับก็เพื่อจะปิดบังเรื่องอื้อฉาวนะครับทีนี้เทพก็มีวิธีการของเทพซึ่งดูไปแล้วเนี่ยแหมไม่ค่อยจะเป็นธรรมกับมนุษย์เท่าไหร่นะครับคือจูปิเตอร์ก็เลยบังคับให้คนเลี้ยงแกะรูปงามคนเนี้ยเจ้าแอนดิเมียนเนี่ยนะครับว่าแกอยู่ไม่ได้แล้วเพราะถ้าแกอยู่เนี่ยลูกฉันก็จะเฉาโฉไปมากกว่านี้นะครับก็เลยมีทางเลือกให้2ทางแหมจึงเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะร้ายไปหน่อยนะครับก็คือจะยอมตายด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วแต่จะพึงประสงค์ไม่มีรอดนะครับตายทั้งสองทางแต่จะตายแบบไหนหนึ่ง คือจะยอมหลับโดยไม่ตื่นในถ้ำแห่งหนึ่งบนยอดเขาแลดมัตส์นะครับซึ่งเจ้าแอนดิเมียนเนี่ยเลือกเอาว่าจะไม่ยอมตายโดยการถูกฆ่าอย่างอื่นนะครับจะยอมนอนหลับแล้วก็เหมือนกับไม่ตื่นไปเลยนะครับคนโบราณก็เลยเชื่อว่าในแอนดิเมียนเนี่ยคงหลับอยู่ตลอดกาลโดยมีเจ้าแม่ไดอาน่าเนี่ยก็เฝ้าแวะเวียนไปเยือนชายหนุ่มทุกคืนนะครับก็คือทุกคืนดวงจันทร์จะต้องส่องโลกมนุษย์ใช่ไหมครับในคืนเดือนหงายนะครับแล้วก็จะเฝ้าดูแลฝูงแกะที่หนุ่มคนนี้เนี่ยทอดทิ้งไปเพราะว่าแกจะต้องไปนอนในถ้ำแล้วก็นอนแบบไม่ตื่นเลยนะครับเทวีไดอาน่าปกติแล้วพอทรงราชยานเทียมม้าขาวไปเนี่ยนะครับค่อยดำเนินไปในราตรีการท่องไปเรื่อยๆท่องโลกไปก็จะมีสอนคู่หัดนะครับเพื่อไปล่าสัตว์ป่าแล้วเทวีไดอาน่านี่ก็มีนางอัปสรบริวารติดสายห้อยตามไปนะครับวันหนึ่งนะครับหลังจากเที่ยวล่าสัตว์ไปต่างๆแล้วเนี่ยก็มาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งนะครับตอนวันนั้นแปลงเอ่ยเป็นเวลาบ่ายนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยร้อนมากก็พอมาถึงหนองน้ำนะครับก็สาวๆพอเห็นหนองน้ำอากาศร้อนก็คงอยากจะเล่นน้ำนะครับก็ลงเล่นน้ำกันนะก็คงคนเล่นน้ำก็คงจะเหมือนกับที่เราเคยฟังวรรณคดีต่างๆนะครับก็อย่างเช่นท่านนางกินรีก็ต้องเปลื้องเครื่องทรงถอดปีกถอดหางก็คงทำนองเดียวกันนะครับพวกนางอัปสรทั้งหลายรวมทั้งเทวีไดอาน่าก็เปลื้องผ้าลงไปเล่นน้ำสงสนานว่ายน้ำสำเริงสำราญกันแต่วันนั้นนะครับบังเอิญยังมีคนอื่นที่ออกล่าสัตว์อีกนะครับนายพรานคนหนึ่งชื่อว่าแอคเทออนนะครับแกก็ออกล่าเนื้อเหมือนกันทีนี้ล่ามาจนบ่ายนะครับจะเย็นแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นกำลังแล้วก็เกิดกระหายน้ำก็เลยเอ๊ะจะหาน้ำดื่มซะหน่อยแกเลยเดินทางมาบังเอิญเดินมาถึงสระน้ำที่กลุ่มนางอัปสรและเจ้าแม่ไดอาน่านั้นกำลังอาบน้ำอยู่นะครับพอเข้าใกล้ก็ดินเสียงสวนเสียเฮฮาเสียงผู้หญิงดังแว่วมาแต่ไกลนะครับสนุกสนานกันใหญ่เลยกรี๊ดกราดเกลียวกราวกันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะสาวที่ไหนมาอาบน้ำแทนที่จะเดินหนีไปด้วยความสงสัยนะครับอันนี้คงเป็นธรรมดานะครับเป็นนิสัยของชายหนุ่มนะครับตั้งแต่ยุคโบราณมาก็ย่องเข้าไปดูนะครับค่อยๆ ย่องไปแล้วก็ค่อยๆแหวกกิ่งไม้ชะแง้หน้าไปดูเห็นเทวีไดอาน่ากับบรรดานางอัปสรบริวารเนี่ยกำลังอาบน้ำสงสนานกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้ไม่เคยมีมนุษย์ผู้ใดเคยเห็นมาก่อนภาพเช่นนี้นะครับแต่เจ้าแม่ก็มีประสาทสัมผัสที่ดีเจ้าแม่เนี่ยระหว่างเล่นน้ำได้ยินเสียงใบไม้ดังสวบสาบสวบสาบมีเสียงคนเดินย่องเข้ามานะครับก็เลยเหลียวกลับมาดูพบกับสายตาของไอ้เจ้าหนุ่มนายพรานคนนี้ที่ชื่อแอคเทออนเนี่ยนะครับนายพรานพอเห็นเจ้าแม่มองมาก็ตกตะลึงพึงเพริดนะครับเจ้าแม่ก็โกรธมากหน่อยแน่มนุษย์ผู้นี้บังอาจมาดูฉันอาบน้ำนะนี่มันที่ของฉันนะครับเป็นเทพธิดาก็เลยโกรธเกลียวโกรธามากเลยกอบน้ำด้วยอุ้งมือนะครับซัดสาบตรงไปยังใบหน้าของชายหนุ่มนั้นทันทีเราก็ทราบแล้วว่าในเทพนิยายกรีกนะครับเทพเทวีทั้งหลายเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆมากมายท่านผู้ฟังพอจะเดาได้ไหมครับพอโดนน้ำสาดเข้าไปเจ้าหนุ่มนี้เป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่น้ำกรดนะครับไม่ใช่สาดแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็ตายเหมือนที่เป็นข่าวนะครับปรากฏว่าพอโดนน้ำสาดเข้าเจ้าหนุ่มเนี่ยร่างกายได้กลายเป็นกวางนะครับจากมนุษย์หนุ่ม กลายเป็นกวางมีเขาขึ้นแผ่กิ่งก้านสวยงามนะครับเขารู้สึกเสียใจแต่ทำไงได้ในสมัยนั้นน่ะเวลานายพรานล่าเนื้อปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับก็คือจะต้องมีสุนัขล่าเนื้อตามไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาปัจจุบันในยุโรปก็ยังมีการล่ากวางโดยการเลี้ยงสุนัขให้ไล่ล่ากวางเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสุนัขล่าเนื้อพอเห็นเป็นกวางก็ไล่ตะครุบไล่ตะปบเจ้ากวางแอคทิออนเนี่ยพยายามวิ่งหนีนะครับแต่ไม่ทันก็โดนฝูงสุนัขของตัวเองเนี่ยเข้าขย่ำจนตายอย่างอเนกอนาถนะครับนี่เป็นเรียกว่าวีรกรรมหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวอันหนึ่งของเทวีไดอาน่านะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะทราบที่ปู่แจ๋เคยเล่ามาหลายครั้งแล้วว่านะครับเทพเทวีของทางยุโรปของกรีกความเชื่อของมนุษย์โบราณก็คงคล้ายๆกับทางอินเดียนะครับก็คือมีทั้งรักโลภโกรธหลงอิจฉาริษยานะครับก็มีเรื่องอื้อเฉามีเรื่องชู้สาวมีเรื่องอะไรกันทำนองนี้เหมือนกับมนุษย์ธรรมดานะครับเพียงแต่คนโบราณอุปโลกให้เทพหรือเทวีเนี่ยอยู่บนสวรรค์ก็คือยอดเขาโอลิมปัสนะครับแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ที่จะดลบันดาลต่างๆให้แก่มนุษย์ที่บวงสรวงที่บัดพลีนะครับคล้ายๆกับทางอินเดียเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกแต่ว่าก็เกี่ยวกับเทพอพอลโลหรือสุริยเทพซึ่งเป็นเทพฝาแฝดกับเจ้าแม่อยู่ด้วยนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยปู่จาคิดว่าเราคงมีเวลานิดหนึ่งที่จะเล่าเรื่องของสุริยเทพหรืออพอลโลนะครับอย่างที่ทราบนะครับอพอลโลก็คือเทพคู่แฝดของเทวีไดอาน่าจริงๆแล้วชื่ออพอลโลเนี่ยท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยใช่ไหมครับอพอลโล11อพอลโล12อพอลโล13ซึ่งเป็นชื่อของภาพยนตร์นะครับจริงๆอพอลโล11คงทราบนะครับเป็นยานอวกาศที่นำนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาไปลงดวงจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบย่ำเท้าลงบนดวงจันทร์นะครับคือชื่อว่าอีตานิวอาร์มสตรองใช่ไหมครับท่านก็คงจะทราบอันนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี251314ประมาณนั้นนะครับรู้สึกว่าปู่จายังเป็นเด็กอยู่สักป.6ม.1ในประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางยุโรปทางตะวันตกเนี่ยนะครับทุกประเทศก็ได้รับอิทธิพลความเชื่อของกรีกซึ่งต่อมาก็เป็นโรมันนะครับโรมันพอมีอำนาจครอบครองยุโรปครอบครองมาถึงเอเชียไมเนอร์หรือทางแถวตุรกีมาทางเกือบถึงตะวันออกกลางในแถบนั้นด้วยนะครับก็เอาความเชื่อของกรีกโรมันเนี่ยเข้ามาคนยุโรปก็มีความเชื่อเหล่านี้เพราะฉะนั้นชื่อต่างๆนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่สำคัญก็จะมีชื่อของบรรดาทวยเทพเหล่านี้นะครับอย่างเช่นยานอวกาศที่นำมนุษย์อวกาศไปดวงจันทร์ก็ได้รับการตั้งชื่อว่าอพอลโลนะครับซึ่งเทพอพอลโลก็คือสุริยเทพหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับโอ้ว่าจะเล่าเรื่องอพอลโลก็คงจะไม่มีเวลาแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับคราวนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้ครับคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับปู่จ๋าจะเล่าเรื่องของสุริยเทพหรืออพอลโลให้ท่านฟังนะครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการมจทไวตี้ค่ะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญาแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซาและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะเป็นไงเพิ่มแป๊บเดียวเข้าสู่ต้นเดือนธันวาคมแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
อากาศในกรุงเทพก
็เริ่มเย็น
ใช่เริ่มเย็นสบายขึ้นนะคะอากาศเย็นๆนี่เราจะนึกถึงอะไรคะ
อากาศเย็นๆหรอ
ใช่ที่จะนึกถึงเรื่องการท่องเที่ยวเดินทาง
อ๋อใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศเย็นๆก็จะมาแบบบรรยากาศของปลายปีใช
่
ไหมคะ
ใช่
วันนี้เราก็เลยมีเรื่องงานที่จัดขึ้น ในเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วเป็นงานที่น่าสนใจมาก
ใช่
ค่ะ
ที่หลายท่านอาจจะได้ยินข่าวทางสื่อต่างๆแล้วนะคะที่เอาในย่านนี้อย่างเดียวเลยไหมที่ในแถบพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานนะคะซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงคิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะในวันที่9ธันวาคม
ใช่ค่ะซึ่งงานครั้งนี้นะคะก็จะเป็นงานฤดูหนาวครั้งที่2 อุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งในการจัดงานนี้นะคะก็รัชกาลที่10ท่านก็จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนะคะในวันที่9ธันวาคมโดยการทรงจักรยานระยะทาง39กิโลเมตรเลยค่ะ
ค่ะก็คือระยะทางนะคะ39กิโลเมตรไปกลับเน
า
ะจากพระลานพระราชวังดุสิตแล้วก็มาถึงคลองลัดโพ
ใช่ค่ะในแถบพื้นที่ใกล้ๆมจท.
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยมีข่าวจากทางไทยโพสต์นะคะเนี่ยเรานำข่าวมาจากทางไทยโพสต์ก็เลยบอกว่าเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะคะเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรากัน
ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็น่าจะมีประชาชนหลายคนหรือคุณผู้ฟังหลายท่านที่สนใจในการปั่นจักรยานอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าการปั่นจักรยานนี่ก็จะช่วยเรื่องของการออกกำลังกายสุขภาพนะคะ
ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงจักรยานเพื่อเปิดงานอุ่นไอรักใช่ไหมคะท
ี
นี้งานอุ่นไอรักครั้งเนี้ยนะคะก็จะจัดระหว่างวันที่9ธันวาคม
ถึง
วันที่19มกราคม2562ค่ะซึ่งในงานนี้นะก็จะมีคล้ายๆกับปีที่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือจะมีทั้งงานนิทรรศการและร้านค้าแล้วก
็
ม
ี
ชมมหรสพร่วมทำบุญต่างๆ
ใช่ซึ่งเป็นร้านค้านี้ที่พี่เคยไปก็จะเป็นงานฝีมือจากในวังนะคะสวยงามมิติมากค่ะ
ใช่จากในข่าวก็บอกว่าจะมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ
์
เนาะแล้วก็มีชิมอาหารจากตลาดบกตลาดน้ำแล้วก็จะมีร่วมทำบุญกันก็คือสามารถซื้อฉลากชิงโชคนะคะม
ั
ดสาพาโชคครั้งที่แล้วพี่ซันได้ซื้อไหมคะ
ได้ซื้อค่ะคราวที่แล้วจะลอยอยู่บนฟ้าแต่ปีครั้งนี้ค่ะท่านจะจัดให้ฉลากอยู่ในน้ำใช่มัดสา
ครั้งที่แล้วจับอะไรมาได
้ได้ขนม
เป็นขนม
ทำบุญนะคะสนุกใช่ค่ะ
ค่ะแล้วในส่วนนิทรรศการนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
ใช่
แล้วก็คุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ
ใช่แล้วค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้เนาะก็จะมีพวกแบบต้นไม้ดอกไม้ให้ชมกัน
แต่งประดับประดาใช่สวยงามนะคะ
คราวนี้จะเป็นธีมในน้ำใช่ไหมพี่ซัน
ใช่ค่ะ
เนาะเพราะว่าเราจะพูดถึง
สายน้ำ
สายน้ำ
ใช่ค่ะสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์นะคะ
นี่ไงก็บอกว่าจะมีการจำลองพระที่นั่งกลางน้ำด้วยเรียกว่าเป็นพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยาอาส
ค่ะ
ค
่
ะ
ก็คุณผู้ฟังถ้าสนใจก็ลองไปเข้าชมงานกันนะคะแล้วก็เขาก็เชิญชวนให้แต่งกายย้อนยุคด้วยนะคะ
ค่ะก็ใส่ผ้าไทยหรือว่า ชุดไทย
ใช่ค่ะ
ก็สวยดีนะอุ้มก็อยากแต่งเหมือนกันครั้งที่แล้วพี่ซันใส่ชุดไทยในยุคไหนอะคะ
เป็นยุคประยุกต์นะคิดว่า
ประยุกต์เองใช่ไหมไม่ใช่ยุคประยุกต์ไหนนะ
ใช่ค่ะประยุกต์ด้วยตัวเองใช่ค่ะ
อ๋อแล้วก็งานนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยงานฤดูหนาวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสมัยที่เราอยู่กันนะ
ใช่
ม
ี
ประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะโดยที่งานฤดูหนาวเนี่ยจัดครั้งแรกในสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่5นะคะ
ใช่ค่ะในพุทธศักราช2443ค่ะ
หลายร้อยเป็นร้อยปีนะคะร้อยกว่าปี
ใช่ค่ะร้อยกว่าปีก็คือจะมีงานฤดูหนาวครั้งแรกตอนนั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าจะ หารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตรก็จะมีงานออกร้านงานนิทรรศการแบบทุกวันนี้ล่ะค่ะ
แ
ต่ว่าสมัยก่อนก็จะมีการแสดงเช่นโขนละครใน
ใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้หาชมยากนะคะละครใน
ใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหม
คะ
ก็มีการจัดงานต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6ค่ะสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช่แล้วค่ะ
เพราะว่าท่านพระองค์เนี่ยจะต้องการที่จะสืบสานพระราชปณิธานเนาะ
ใช่ค่ะ
ก็เลยจัดงานฤดูหนาวต่อมาในรัชกาลที่6ด้วย
ใช่แล้วก็รายได้จากการจัดก็เอาไปทำการกุศลนะคะ
ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจัดงานฤดูหนาวเนี่ยเพื
่
อมีจุดประสงค์คล้ายๆกันเนาะ
ใช่ค่ะ
ได้ทำการกุศล
ค่ะ
แล้วก็มีในงานเนี่ยนะคะก็ปกติเมื่อก่อนเนี้ยจะจัดที่สโมสรเสือป่าราชวังดุสิต
ต่อมาบางปีก็มีย้ายไปจัดบริเวณพระตำหนักศิลาดาและโหดฐานบ้างนะคะ
ค่ะอันนี้แปลว่าคืองานฤดูหนาวเนี่ยไม่ใช่แบบมันมีประวัติศาสตร์ด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะมาเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวงานฤดูหนาวอุ่นไอรักครั้งนี้ด้วยกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ไหนๆก็มาถึงเรื่องงานอุ่นไอรักเนาะแล้วก็มีการเปิดงานด้วยการปั่นจักรยานแล้วเราก็เลยมีเรื่องของการปั่นจักรยานมาให้ผู้ฟังแลกเปลี่ยนกันนะคะว
่
าการขี่จักรยานเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วถ้าเกิดต้องการจะขี่จักรยานจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ใช่ค่ะจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการปั่นจักรยานใช่ไหมคะน้องอุ้ม
ใช่ค่ะก็คืออย่างแรกนะคะถ้าต้องการจะปั่นจักรยานเนี่ยก็ต้องถามตัวเองก่อนว่
า
เราต้องการปั่นเพราะว่าอะไร
ใช่ค่ะก็มีการปั่นแบบจุดประสงค์แตกต่างกันไปบางคนก็ปั่นเพื่อท่องเที่ยวเดินทางนะคะบางคนปั่นเพื่อสุขภาพหรือบางคนอาจจะปั่นเพื่อแค่ออกกำลังขา
ค่ะแต่ว่าเรื่องที่เรามานำเสนอวันนี
้
ก็คือสำหรับเพื่อสุขภาพ
เพื่อสุขภาพค
่
ะ
ใช่เราจะเริ่มจากการปั่นเพื่อสุขภาพก่อนเนาะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้ก็เลยมี10วิธีนะคะเตรียมความพร้อมก่อนการปั่นจักรยาน
ใช่ค่ะ
แต่ว่าข้อหนึ่งก็ข้อหนึ่งข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะ
ใช่
มีแบบว่านิยามของจักรยานแปลว่าอะไร
ใช่คือ
มีคำนิยามด้วย
ค่ะเป็นคำแนะนำที่ละเอียดมาก
ก็แปลกดีนะก็ไหนๆก็มีข้อมูลแล้วเนาะ
ใช่
อ่านให้คุณผู้ฟังฟังแล้วกันค่ะ
ความหมายของจักรยานใช่ไหมจักรยานเนี่ยหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังของผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่เป็นการลากเข็นใช่เพราะเราจะต้องปั่นนะคะจักรยานถึงจะเลื่อนไปข้างหน้า
เนี่ยมีนิยามของจักรยานให้ด้วยแปลกดีข้อที่2นะคะคือการเลือกจักรยานค่ะ
ใช
่ก็คือการเลือกจักรยานก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรานะคะแล้วก็อีกข้อนึงคือเราต้องดูความชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการพกพาจักรยานด้วยเนาะ
ใช
่ส่วนเช่นถ้าเราต้องปั่นจักรยานไปในเมืองอาจจะต้องเลือกจักรยานที่พับได้อะไรอย่าง
นี้ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้แบบเป็นทางเรียบอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกแบบจักรยานเสือภูเขาเป็นต้นก็คือให้ถามตัวเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนให้หาจักรยานที่เหมาะกับตัวเองไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะ
ใช่ค่ะข้อถัดไปนะคะข้อ3พอเราเลือกจักรยานแล้วเราต้องประเมินตัวเองด้วยค่ะที่เขาบอกให้เราประเมินตัวเองก็คือเราก็ต้องดูด้วยว่าพาหนะเนี้ยจักรยานเนี้ยสามารถจะพาตัวเราซึ่งตัวเราเนี้ยก็อาจจะมีน้ำหนักแตกต่างกันใช่ไหม
คะ
เราอาจจะมีเรี่ยวแรงที่น้อยหรือมากอย่างเงี้ยเราก็เลือกจักรยานให้มันเหมาะคือเราต้องรู้จักตัวเองด้วย
งั้นอุ้มรู้แล้วว่าอุ้มต้องการจักรยานประเภทไหนจักรยานไฟฟ้า เอาสะดวกสุด ก็มีจริงใช่ไหมถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีเรี่ยวแรงน้อยนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะก็มีไฟฟ้าช่วย
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีการแบบว่าให้ทดสอบตัวเองก่อนด้วยนะคะแบบลองปั่นแถวบ้านก่อนอะไรเงี้ยว่าแบบเราจะใช้ความเร็วประมาณไหนที่สามารถขี่ได้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง
ใช่เราปั่นได้ต่อเนื่องนานแค่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
คือเอาแบบว่าให้ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยมาก
ใช่ค่ะไม่ให้เป็นการทรมานตัวเองนะคะ
แทนที่ปั่นเพื่อสุขภาพ
ใช่ค่ะ
ข้อต่อไปค
่
ะ
ก่อนที่จะปั่นจักรยานค่ะเราก็จะต้องทำการยืดเหยียดร่างกายเหมือนเช่นเดียวกับการออกกำลังกายอื่นๆนะคะเขาบอกว่าก่อนปั่นจักรยานเนี่ยเราควรยืดเส้นยืดสายประมาณ 10-15 นาทีเพื่อป้องกันการเป็นตะคริวแล้วก็ให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้ดีขึ้นนะคะ
ค่ะก็เหมือนการออกกำลังกายทั่วไปเนาะถ้าเกิดแบบไปออกเลยอย่างเงี้ยเสี่ยงเป็นตะคริวมากๆ
ใช่ค่ะ
ก็ให้ยืดก่อน
ถูกต้อง
ข้อต่อมานะคะก็คือการเลือกเส้นทางค่ะก็เส้นทางที่เหมาะสมนะคะก็ต้องพิจารณาถึงมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะแค่ไหน
ใช้
ความเร็วสูงแค่ไหนอะไรเงี้ยคือ มันจะอันตรายกับตัวเอง
ใช่ให้เราปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ให้ถ้าเป็นไปได้เนา
ะ
ก็เลือกที่มีเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น
ใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่มีฝุ่นควันพิษมากเกินไป
ใช่แล้วค่ะ
การมีต้นไม้ก็ทำให้แบบมีร่มเงาแล้วก็อากาศเย็นสบาย
ใช่ค่ะทำให้เราเพลิดเพลินกับการปั่นจักรยานด้วยนะคะ
ค่ะแถวบ้านเราก็มีนะพี่ช
ม
สวนเรียกว่าสวนอะไรนะ
สวนส
ี
นครเขื่อนขัน
ท้ายอุ้มชอบมาก
พี่เคยไปหนเดียวเองเลย
ตอนเย็นมีแบบว่าหอชมนกด้วยนะ
ใช่ใช่ไม่เคยเดินไปถึงเลยตรงนั้นน่ะเคยไปแค่หนเดียว
สนุกดีขึ้นไปก็คือแบบต้นไม้เยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินแต่เสียงนะแต่ว่าหาตัวนกไม่เจ
อ
ตอนที่อุ้มไปนะคะ
ค่ะ
ก็ไม่ไกลจากบ้านเรามากนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือก่อนที่จะขี่จักรยานเนี้ยให้ศึกษาสัญญาณมือ
ใช่
อันนี้สำคัญมากเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขี่จักรยานค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งนอกจากศึกษาสัญญาณมือแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องของกฎหมายจักรยานด้วยนะคะ
ค่ะอันนี้ก็คือก่อนไปขี่ก็หาข้อมูลกันเนาะเพราะว่าก็จะมีรายละเอียดของการปฏิบัติตนนะคะ
ใช่ค่ะใช่ทีนี้พอเราเตรียมความพร้อมไม่เยอะแล้วเราก็เวลาเราปั่นจักรยานนี่เราก็ควรจะไปแต่เช้าใช่ไหม
ค่ะ
เริ่มตอนเช้านะคะเพราะว่าอากาศก็เย็นสบายกว่า
ใช่แล้วก็อีกข้อนึงเป็นเรื่องของความปลอดภัยเช่นกันเพราะว่ากลางคืนเนี่ยนอกจากเราจะมองไม่เห็นทางแล้วเนี่ยรถที่ขับมาบนถนนอาจจะไม่เห็นเราไม่ชัดก็ได้
ใช่อันตรายเหมือนที่เราอาจจะเคยเห็นตามข่าวนะคะรถยนต์ชนจักรยานตอนค่ำๆหรือตอนเช้ามืดนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะข้อ9นะคะก่อนที่จะไปขี่จักรยานก
็
รับประทานอาหารให้อิ่มแล้วก็ต้องมีการพักเหนื่อยด้วยแล้วก็มีน้ำจิบน้ำบ่อยๆทุกๆ 10-15 นาทีนะคะ
ค่ะก็คือจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ไม่เสียเหงื่อมากเกินไปนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นลมไปนะ
ค่ะอย่างสุดท้ายนี่ค่ะเราต้องมีแผนสำรอง
ค่ะ
กรณีแบบเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดในขณะที่เราปั่นจักรยานนะคะ
ค่ะแผนสำรองนะคะก็มีทั้งจดเบอร์ฉุกเฉิน
ค่ะ
เวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มองหาเพื่อนนักปั่นระหว่างทาง
ค่ะ
มีเพื่อนไปด้วยก็ดีนะคะ
แล้วก็
นึกถึงจุดพักผ่อนระหว่างเดินทาง
แล้วก็ถ้าจักรยานเสียเนี่ยเราก็อาจจะซ่อมเองได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เตรียมอุปกรณ์ซ่อมแซมไป
ใช่ค่ะ
ค่ะ อันนี้ก็เป็นแผน2เนาะ
ใช่แล้วค่ะ
ค
่ะนะเราพูดถึงการเตรียมตัวปั่นจักรยานแล้วเพราะว่าเราพูดถึงจักรยานกันเยอะมากการปั่นจักรยานเยอะมากเพราะว่าจริงๆการปั่นจักรยานนี่มีข้อดีซึ่งได้รับการยืนยันจากนักวิจัยมาแล้วใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะ มีงานวิจัยหลายฉบับมากๆนะคะบอกว่าการที่เราปั่นจักรยาน
ค่ะ
แล้วจะทําให้มีเซลล์บางอย่างเนี่ยทำให้ไวของชะลอไวได
้หน้าล่ะพี่ไม่เคยปั่นจักรยานไปไหนเลย
ดึง
ไม่ชะลอไวเลยตอนนี้
ไม่สามารถชะลอได้ตอนนี้ยังทันหรือเปล่าไม่รู้
ค่ะ
วันนี้ก็เลยมาเชิญชวนให้ปั่นจักรยานกันเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
นอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยก็ช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้ด้วยนะคะ
ถูกต้องค่ะลดโลกร้อนนะคะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเผื่อแป๊บเดียวก็คุยกันเรื่องสนุกสนานมากนะคะเผื่อแป๊บเดียวหมดเวลาของเราแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามเรา2คนในเดือนหน้านะคะแล้วก็เหลืออีกช่วงนึงนะคะสำหรับมจทวาไรตี้ในวันนี้สำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระThank you.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนุพงศ์ณัฐยาค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านผู้ฟังจดจำดิฉันได้ท่านผู้ฟังจะรู้ว่าดิฉันไม่ค่อยที่จะจัดรายการคนเดียวเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะดิฉันก็จะมีแขกรับเชิญในรายการหนึ่งท่านที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงๆของแขกรับเชิญในการนี้น่าสนใจมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นั่นทำตัวเองให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยค่ะคือใครเอ่ย
ค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามวิทยุชุมชนของเรานะคะอาจจะจำเสียงดิฉันได้นะคะชาน้อยวัสวัตค่ะ
ค่ะค่ะแล้วเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็
เป็นเพื่อนต่างวัยนะคะ
ใช่พออาจารย์ชาน้อยบอกเป็นเพื่อนต่างวัยก็เลยต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ฟังทายได้นะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องฟังเสียงยากออกไหม
ลองทายดูนะคะแต่มากกว่า50แน่นอนค่ะ
แต่ว่า50อัพทั้งคู่นะคะค่ะอาจารย์ชาน้อยเป็นรุ่นพี่นะคะแต่ว่าเธอก็เป็นรุ่นพี่ที่เธอชอบมาเรียกดิฉันว่าพี่มอสพี่มอส
ตอนนี้อายุ55แล้วค่ะไม่ใช่ที่จะบอกอายุจริง
เออค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเดี๋ยวนี้เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอ่ะถ้าผู้ฟังคิดว่าสูงอายุแล้วมันชีวิตมันจะไปสู่ทางไหนวันนี้เรามาคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าใกล้ตัวก็ใกล้ไกลตัวก็ไกลเนาะหัวเรื่องวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรคะพี่อุดีอาจารย์ชน้อยเชิญมาอุดีนะคะแล้วก็เวลาเราคุยจริงๆเราก็เรียกพี่อุดีติดปากนะคะนั้นผู้ฟังก็เข้าใจเนาะว่าพี่อุดีก็คืออาจารย์ชน้อยนี่แหละ
ค
่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรคะพี่อุดี
คือน้องโมติดต่อมานานแล้วนะคะในเรื่องของการ
เป็นปีอ่ะท่านผู้ฟังคะกว่าจะได้คิวอัดนี้นะเป็นปีอ่ะนานมากเลย
ก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่าวันนี้มีโอกาสที่เหมาะหัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องของความตายจริงๆมันก็ไม่ถึงกับจวบไปที่ความตายโดยเฉพาะแต่อาจจะเป็นช่วงที่พี่ต้องดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วน้องมดก็บอกว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์นะในการที่เราจะคุยกับเรื่องของความตายที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะพี่ก็บอกว่ายินดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นจนสามีตายไปแล้วถึงจะได้มาอัด
พี่ท่านผู้ฟังคะสามีตายไปแล้วเนี่ยจะครบร้อยวันอยู่ไม่กี่วันนะคะที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์กันแล้วก็ดิฉันมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์ชันน้อยหรือพี่อุดีจะแบ่งปันวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้ววันเวลาผ่านไปวันนึงเราต้องไปสู่จุดเดียวกันก็คือวันที่เราหมดลมหายใจจากโลกนี้ไปก็คือเราต้องพบกับความตายทุกคนนะคะในเรื่องของความตายคนตายไปไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราจะคุยกันแน่ๆว่าและไอ้คนที่อยู่เนี่ยจะต้องดูแลคนที่มันใกล้ตายหรือป่วยหนักเนี่ยเราควรจะต้องดูแลจัดการแล้วก็เตรียมพร้อมอะไรสำหรับตัวเราแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่เขากำลังจะจากไปด้วยนะคะเริ่มตรงไหนดีคะพี่อุดีคะ
เริ่มตรงไหนเลยคะพี่คิดว่าจากประสบการณ์เนี่ยน่าจะเป็นว่าเราไม่เคยผ่านการดูแลผู้ป่วยนะคะสำหรับถ้าคนที่เป็นแบบนั้นไม่เคยผ่านเลยว่าต้องดูแลคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ที่รักที่ป่วยเนี่ยก็จะนึกภาพไม่ออกแล้วอยู่ๆถ้ามาเจอสามีป่วยนะคะพี่ก็จะคล้ายๆเคสแบบนั้นเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ต้องป่วยมากมายแต่ว่าพี่ก็อยากจะบอกว่าการดูแลคนที่รักเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะจากการที่คุณพ่อเสียเราก็รักแบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่กับคนที่เราเป็นคู่ชีวิตของเราก็จะรักแบบหนึ่งนี่การดูแลสำหรับคนที่เรารักเนี่ยมันก็จะลำบากหลายด้านนะคะในด้านหนึ่งถ้าเรามองว่าเรายังต้องทำงานเราก็ต้องมองถึงการบริหารเวลาซึ่งพี่ก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนะคะแต่ว่าก็ผ่านมาได้เราจะคุยในจุดนั้นก็ได้ค่ะอาจารย์ว่าเราจะบริหารเวลาการทำงานในชีวิตอย่างไรหรือ เราอาจจะมองว่าการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเรื่องที่ทำให้มีผลกับเรานะคะเราเองพี่เองก็เครียดขนาดปลากระป๋องข้าวของแต่จะเลือกที่ถูกหน่อยนะคะร้าน20บาท อันไหนปลาได้ปลา
ทางไปไม่เสียดายเน
า
ะ
ค่ะจะคุยถึงจุดนั้นก็ได้ว่าเราเครียดขนาดนั้นแล้วเราบริหารตัวเราเองได้ยังไงให้ผ่านจุดนั้นมาได
้ค่ะ
นะคะก็จุดอื่นที่อาจจะยังนึกไม่ออกเนาะ
โอเคโอเคงั้นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะที่ฉันเสนอค่ะเอาคุยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเฮ้ยวันดีคืนดีที่อยู่ดีๆแบบอ้าวเรามารู้ว่าคนที่เรารักคนใกล้ชิดของเรา ป่วยเป็นโรคร้ายแรงอ่ะแล้วการป่วยเป็นโรคร้ายแรงนั้นนะวันนี้เขาต้องจากเราไปแน่ๆเลยเอาตั้งแต่ความรู้สึกวันนั้นเลยมันย้อนหลังไปกี่ปีที่เราเริ่มรู้เอ๊ะสามีฉันเป็นไรเอ๊ะคู่ชีวิตฉันเป็นไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเล่าตั้งแต่ต้นเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่นำไปสู่ว่าที่เราเขาเจ็บเขาป่วยมีอาการผิดปกติอะไรจนนำไปสู่ว่าเฮ้ยเธอเป็นโรคมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งสเตจไหนเอาตั้งแต่ตอนต้นเลยที่ตอนแรกเราไม่รู้เลยเราใช้ชีวิตปกติแล้วอะไรนำให้เรารู้แล้วอยู่มาหนึ่งแล้วเรารู้เนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วเราจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นยังไงแล้วตัวผู้ป่วยเองสามีเราเนี่ยเขาจะยังไงตัวเขายิ่งช็อกกว่าเราอีกนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เผชิญชะตากรรมโดยตรงเราเนี่ยเป็นคนข้างเคียงถูกไหมตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะพี่ดิ
ถ้าย้อนกลับไปนะคะ
ก็
จะประมาณ2ปีนะคะเริ่มจากที่เขาบอกเขาเป็นตุ่มอะไรที่ไม่รู้ตรงข้างคอเนี่ยนะจะเป็นเหมือนแหลมๆขึ้นมานะคะ
เป็นตุ่มเนื้อเหรอคะ
เป็นตุ่มแหลมๆไม่ได้เป็นก้อนนิดหน่อยแหลมๆคล้ายลูกกระเดื่องอะแต่เป็นส่วน
ใหญ่เลยเหรอ
เล็กๆค่ะไม่
ขนาดสักเท่าไหร่คะ
สักหัวไปนิ้วมือนะคะ
นิ้วมืออ
ยู่ด้านข้าง
นิ้วไหนนิ้วชี้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน
เล็กๆ
เล็กๆแล้วเราก็จับดูแล้วก็บอกไม่รู้สิเพราะเราก็มีความรู้เรื่องมะเร็งหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้น
มันเป็นเนื้อนูนออกมาเฉย
ใช่เขาก็บอกว่าเอาไปตรวจแล้วล่ะ
กี่เม็ดกี่ก้อนคะพ
ี่ก้อนเดียวค่ะ
ก้อนเดียวเอง
ค่ะพอดีแกอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเขาย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยที่พี่ทำงานอยู่กรุงเทพปกติสามีพี่จะขึ้นลงๆนะประมาณปีนึงสองคนสองคนก็แล้วแต่ที่จะว่างทีนี้เราบอกเอ้าหนีหมอค่ะหนีหมอที่โรงพยาบาลนะคงไม่ชื่อได้เน
า
ะ
หนีทำไมอ่ะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชเนา
ะ
เชียงใหม
่เขาหนีเพราะอะไรหรือเขาอยากรักษา
เขาไม่ได้สนใจอะค่ะว่าจะต้องรักษาหรือมันคืออะไรเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเขา
ก็คือมีติ่งขึ้นติ่งหลังๆขึ้นเขาก็มาถามพี
่เป็นก้อนนูน
ๆโอเคพี่ก็บอกไม่รู้ให้ไปหาหม
อ
แล้วเขาไปไหมคะ
เขาก็ไปมาๆก็เข้าโรงพยาบาลบ้างแต่ว่าในที่สุดตอนหลังด้วยความขี้เกียจนะคะ
ก็
รอตัดชิ้นเนื้อนู่นนี่นั่นนาน
อ๋อหมอแนะนำให้ตัดชิ้นเนื้อไปส่งตรวจว่าเป็นอะไร
แต่ทีนี้พี่ไม่ได้ไปดูแลเขาที่เชียงใหม
่
พี่ก็จะไม่ค่อยทราบรายละเอียดก็เป็นเศษนั้นทีนี้มันช่วงหลังจะโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆพี่ก็เลยบอกว่าพี่พาคุณแม่ขึ้นไปเชียงใหม่รู้สึกจะเป็นช่วงสงกรานต์นะ2ปีที่แล้วหรืออะไรนั่นก็ไม่ได้จำละแต่ว่าพอไปแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่นู่นแล้วเราก็บอกว่าถ้าลงมาคราวนี้ขึ้นไปใหม่เอ๊ะรู้สึกจะลงไปช่วงปีใหม่อะค่ะแล้วก็สงกรานต์อะพี่ก็พาเขาหลังสงกรานต์ก็พาเข้าโรงพยาบาลเข้าเสร็จ
มาที่กรุงเทพหรือที่เชียงใหม่
ที่เชียงใหม
่ค่ะ
ตอนขับรถกลับมาส่งเนี่ย
กับ
พี่ขึ้นรถกลับกรุงเทพนะพี่ก็บอกว่าไปทำคีโมนะ
เอาตอนนั้นรู้แล้วหรอเป็นมะเร็ง
รู้ค่ะก็รู้อยู่แล้วมันน่าจะเป็นมะเร็งนี่แหละเขาก็ถามว่าแล้วคีโมมันดีจริงๆเหรอเราบอก
แล้วนี่พี่อูดีขั้นตอนเนี่ยยังไม่เล่าถึงตอนที่รู้ว่าเอ้ยเป็นมะเร็งแล้วความตัวเองรู้สึกยังไง
เขาไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ
ไม่ก็ตัวพี่รู้สึกยังไงคะตอนนั้น
ตัวพี่ก็ไม่เฉยชาเพราะว่
า
เราค่อนข้างจะมีธรรมะอยู่นะคือสนองพี่เนี่ยอาจจะทานเหล้าสูบบุหรี่จัดแต่ว่าเป็นคนที่มีธรรมะแล้วก็เป็นคนที่นำทางพี่ไปสู่การเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะ
เ
พราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จนะมีความทุกข์พอมีทุกข์เราก็เริ่มหาธรรมะแต่ตัวเขามีพื้นฐานที่ดีกว่า
เขาก็พาพี่ไป
ใช่แล้วเขาก็
จากความป่วยใช่ไหม
ใช่เขาก็หยุดเรื่องธรรมะของเขาไปใช่ไหมคะแล้วพี่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
เขาหยุดแต่พี่เติบโตไปเรื่อยๆ
นั้นพี่ก็จะบอกว่านะเขาก็ไม่ได้กลัวพี่ก็ไม่ได้กลัวก็รู้สึกเฉยๆแต่รู้สึกว่าไปรักษาซะเถอะนะอย่างน้อยเนี่ยเข้าสเต็ปหมอเพราะเราทำอะไรได้ไม่ดีกว่านั้นเราไม่ได้รู้เรื่องการรักษาแบบสมุนไพรธรรมชาติไม่เคยรู้อะไรเลยนะ
คะ
ก็เลยขั้นนั้นก็กลับขึ้นไปมหาราชพี่ก็ลางานไปมาอย่างเงี้ยค่ะไปหาหมอแล้วก็ยังจำได้ที่หมอเขียนบอกว่าอะไรนะไม่สนใจไม่มาหาหมอลงไปหาภรรยาที่กรุงเทพเขาตัดแล้วไงเขาปล่อยแล้วค่ะว่าฉันจะตายอยู่แล้วก็อาจจะคิดอะไรพี่ไม่รู้นะแต่ก็ไม่สนใจตรงนั้นละแล้วก็ยังอยู่ยังในรายงานอยู่นั้นนี่ก็ไปเริ่มสเต็ปใหม่นะคะพี่ก็บอกว่าหมอก็ไปเจอหมอก็นัดวันการผ่าตัดการตรวจอะไรก็เป็นไปตามสเต็ปแบบนั้นแล้วเริ่มคีโมครั้งแรก
หมายถึงการรู้ครั้งแรกนานเท่าไหร่ถึงเริ่มรักษาอย่างจริงจังคะ3เดือน5เดือน6เดือน
น่าจะสักประมาณ3เดือนมั้งคะ
3เดือนก็เริ่มรักษาแบบจริงจังเลย
ก็คือพี่เริ่มขึ้นเชียงใหม่ละ ะคะหมอก็บอกว่าเออทำให้มันยุบก่อนดีไหม
ค่ะ
นะเพราะตอนนั้นเริ่มโตแล้วก้อนเท่าฝ่ามือแล้วนะเอ๊ะก็เรียกอะไรนะกระจุกเท่าลูกมะนาวมั้ง
ค่ะ
แล้วก็ยังทานเหล้าสูบบุหรี่ตามปกติ
ไม่ได้เปลี่ยน
ไม่ไม่ก็เขาอาจจะคิดอะไรพี่ไม่รู้นะ
อ
ันนี้เราก็บอกว่าเออขึ้นเชียงใหม่หมอเขาก็น่ารักอะค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์บ้างเป็นอาจารย์หมอก็เขาก็วางแผนว่าอะล่ะทำให้มันยุบสักหน่อยดีไหมก็คือคีโมสักรอบหนึ่งปรากฏว่าคีโมรอบแรกแล้วมันคืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจ
ไม่เข้
าใจอะไรเลยนะคะก็ไปเจอเพื่อนที่เขาเตียงตรงข้ามนะคะเขารักษารู้สึกเขาจะเป็นมะเร็งลำไส้อ่ะ
ค
่
ะ
ถ้าจะถามว่าการเป็นแคร์เทคแล้วแต่ว่าน้องมดจะเจาะจุดไหนเนาะแต่ตั้งแต
่เราใช้ชื่อว่าตอนความตายเพราะนั้นเราข้ามไปถึงที่ว่าเขาเจ็บป่วยหนักๆแล้วเราดูแลยังไงแล้วตอนช่วงที่เขาจะต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ว่าเขาจะต้องจากเราไปแล้วจริงๆอ่ะในการรักษาเขามีขั้นตอนเนาะกินยาฉีดยาเคมีบำบัดผ่านความทุกข์ทรมานในการดูแลกันมาแล้วจนถึงช่วงระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะที่เขาจะจากเราไปเนี่ยพี่ยังจำความรู้สึกตรงนั้นได้ไหมว่าตัวเขามีกังวลไห
ม
อาการเขาเป็นยังไงทุรนทุรายไหมแล้วเราเองในภาวะจิตใจตอนนั้นเราจัดการยังไงกับความรู้สึกตัวเอง
ก็คือถ้าเป็นช่วงระยะสุดท้ายเนา
ะ
ตัวเขาเองเนี่ยเนื่องจากเขามีธรรมะอยู่เหมือนเขาจะเข้าใจนะคะตัวพี่เขาเนี่ยหนึ่งหูเขาไม่ดีมาตั้งแต่สมัยเด็กเพราะว่าหูน้ำหนวกอะค่ะแล้วมันจะต้องได้ยินเสียงเดซิเบลต่ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าหูเขาก็ปิดแล้ว
การที่เขาไม่ได้ยินอะไรใช่ไหม
เขาได้ยินเสียงน้อยมากขนาดฟังดังๆอะไรก็ไม่ได้ยินทีนี้เนื่องจากการไปเจาะผ่าตัดเนี่ยมะเร็งกล่องเสียงนี่มันจะต้องตัดออกทิ้งเลยอะค่ะเพราะมันลามไปแล้วเขาก็จะเจาะรูตรงคอเขาก็จะบอกพูดก็พูดไม่ได้ละหูก็ปิดทวารหูไปละ
หูไม่ได้ยิน
แล้วใช่
พูดไม่ได
้พอผ่าแล้วจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะก็คือปิดทวารจมูกถ้าในทางพุทธแล้วก็หูตาจมูกลิ้นกายใจทำมาปิดละวักเหลือตา แล้วในที่สุดก่อนที่จะเสียเนี่ยงูสวัสดเขาก็ทำให้เขาตาเขาปิดไปข้างนึงนะคะบวมปิดเลยนะแล้วช่วงจะ
แล้วเขามองเห็นไหมคะพี่ตอนนั้น
เขาก็เห็นแต่เขาเห็นสั้นน้อยมากดูทีวีได้น้อยลงนะคะจนในที่สุดทีวีเสียไม่ได้ดูเขาก็จะอยู่กับความเหงาเพราะพี่ต้องไปทำงานใช่ไห
ม
ทีนี้เขามีวันหนึ่งพี่ก็ไปโรงพยาบาลช่วงท้ายๆก็จะเจอคุณหมอว่าจะรับได้ไหมนะพูดตรงๆนะจะตายที่บ้านหรือจะอยู่โรงพยาบาลก็ได้จะยังไงก็ได้พี่ก็บอกก็เลยมาบอกเขาให้มันซอฟลงบอกว่าร่างกายเราเริ่มแย่เขาบอกร่างกายเขาไม่ไหวแล้วใช่ไห
ม
คนไม่ได้แล้วใช่ไห
ม
เขาเขียนในพระราชสื่อสารก็ได้กันเขียน
เขาเขียน
โน้ตนั้นยังอยู่เขาก็บอกว่าสั่งให้น้องเนี่ยไปซื้อตลับปัดซื้อบาท
เตรียมงานตัวเองเหรอ
เขาก็สั่งแล้วจากนั้นนะคะคงเป็นสิ่งที่เขาอยากได้ใช่ไหมคะก็ไม่รู้เขาเจ้าทางนี้นะทางพระแล้วก็บอกว่าจะอยู่ได้อีกกี่เดือนหรือกี่ปีพี่ก็ไม่ตอบนะแต่ว่ารู้แหละมันจะเป็นคำสั่งแล้วค่ะสุดท้ายพี่ก็ถ่ายไว
้ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ลบกระดานดำมันจะมีกระดานนั้นไม่ได้เขียนแล้วก็ยังอยู
่ค่ะ
ทีนี้เราก็รู้แหละเขารู้แต่ว่าเหมือนเขายังห่วงเขายังมีห่วงหรือเขากลัวนะคะเพราะพี่บอกว่าการปฏิบัติธรรมในทางพุทธเนี่ยถ้าวาระสุดท้ายเราทำติดได้เนี่ยมันจะดีแล้วก็แล้วตัวเขาเนี่ยมีความโกรธนะคะด้วยความเป็นคนขี้โมโหตามพื้นฐานเวลาเจ็บเนี่ยไปโรงพยาบาลพี่ก็จะต้องก็คือเขาหงุดหงิดพี่ก็จะต้องเย็นทำนองนั้นว่านะเจ็บรู้น่ะแต่ด้วยความที่เจ็บก็ลืมทุกอย่าง
อ
ันนั้นก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายที่ว่าการดูแลคนที่ป่วยแบบเนี้ย
ค่ะ
ไม่รู้เข้าเป้าหรือเปล่าน้องนกมองน้องหมดตัว
เข้าเป้า
ถามคำถามนี้เลยย้ำกลับมานิดนึงถามสมัยก็ไม่รู้ได้ค่ะพี่ดีทุกอย่างกับสมัยดี
ได้ค่ะพี่ดีก็คือตอนนี้สิ่งที่พี่ดีสะท้อนเล่าประสบการณ์ที่เขาเผชิญกับการดูแลสามีที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พี่ชน้อยเล่ามาทั้งหมดก็เพียงเพื่อที่จะบอกเราว่าผู้ป่วยจริงๆเขารับรู้นะว่าเขาจะต้องตายแล้วในความรู้สึกเขาก็กลัวแล้วก็กังวลนะคะแล้วในความกลัวความกังวลบวกกับความเจ็บป่วยที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์โกรธแล้วเขาก็จะแสดงอะไรที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคะในวันเวลานี้ถ้าท่านผู้ฟังมีญาติมีผู้ป่วยมี คนที่อยู่ในครอบครัวของเราเป็นผู้ป่วยนะสุดท้ายแบบนี้เนี่ยก็ขอให้เข้าใจหรือจริงๆไม่ต้องเป็นระยะสุดท้ายก็ได้ว่าคนเจ็บป่วยใจเขาป่วยด้วยนะสิ่งที่พี่ดีสะท้อนบอกเราคือว่าพี่ดีมีความอดทนอดทนที่จะใจเย็นแล้วก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาแสดงออกมานะคะเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญที่สุดที่พี่ชน้อยสะท้อนให้เราเลยฉันก็สรุปบอกท่านผู้ฟังว่าคือหนึ่งเราต้องเข้าใจผู้ป่วยเขาว่าเขามีความทุกข์เขาอยู่ในภาวะความรู้สึกที่เขาสับสนโอลหม่านเนาะแล้วที่สำคัญต้องเผชิญกับความเจ็บปวดด้วยนั้นเราเป็นผู้ที่จะดูแลเขาก็ต้องเข้มแข็งกว่าอดทนมากกว่าทั้งนั้นจริงๆแล้วข้างในเราก็อาจจะก็แย่เหมือนกันนะพี่อุดีเน
า
ะ
ใช่ค่ะถ้ามีจุดไหนที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังได้นะคะก็ยินดีนะน้องมดก็ถ้ามีเวลานะจะให้คำถามมาหรือจะถามสดถามอะไรก็ยินดีเพราะมันก็มาจากประสบการณ์ชีวิตเนาะ
ก็ฉะนั้นในฐานะพี่อุดีเนี่ยดูแลสามีตั้งแต่เขาเริ่มป่วยจนป่วยหนักป่วยรุนแรงจนถึงวันหนึ่งเขาจากโรคนี้ไปก็คือเขาเผชิญความตายไปแล้วลองเล่าช่วงวินาทีตอนนั้นหน่อยได้ไหมว่
าเราพอไหมคะ
เรามีเวลาอีกอยู่สัก4นาทีพี่อุดีให้จบภายในว่าเพราะหัวข้อเราจุดเรื่องว่าความตายนั้นวันนี้พี่อุดีมองความตายยังไงแล้วเราเห็นคนที่เรารักต้องตายไปในสภาพที่เขาไม่สามารถจะลุกมาพูดมาทำอะไรกับเราได้แล้วเขาหายไปแล้วจากโลกนี้เนี่ยในความรู้สึกความตายที่พี่ดีเผชิญกับคนที่ใกล้ชิดคือสามีเนี่ยพี่ดีมีมุมมองเรื่องความตายอย่างไรแล้วก็รู้สึกอย่างไรในตอนนั้นแล้ววันนี้ยังคิดกับเรื่องนั้นยังไง
ถ้าความตายนี่มันก็เป็นอะไรที่แบบเราอาจจะฟังมามันง่ายเนาะในการที่บอกว่าเดี๋ยวคนเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่พอเขาเสียไปจริงๆเนี่ยนะคะพี่ก็มองว่าเราน่าจะมองเราทำให้เราคิดถึงคนที่ยังเหลืออยู่นะคะว่าอีกหน่อยเราจะต้องผจญกับความสูญเสียนี่นะซึ่งใกล้ที่สุดสำหรับพี่น่าจะเป็นคุณแม่นะคะสำหรับพี่น้องเนี่ยก็จะเป็นระดับพี่น้อยลงมา
ค่ะเพราะความผูกพันนี่อาจจะไม่แน่ใจ
ระดับจะต่างกันไปแต่ว่านั่นก็คือว่าเราควรจะรักคนที่เขายังมีชีวิตอยู่และทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะที่สมัยพ่อพี่ก็พลาดมาหนึ่งแล้วเราไม่ได้ดูแลเขาเต็มที
่
แล้วเราก็จะนึกย้อนหลังเสียใจใช่ไหมคะแต่อย่างคนของเราเนี่ยถึงรู้ว่าความตายมันจะต้องพลาดเข้าไปแล้วเรายื้อชีวิตนะคะเขาก็บางทีเขาพูดให้พี่เสียใจเนาะเขาบอกว่าเนี่ยมายื้อเขาไว้ทำไมเราบอกเราทำหน้าที่ภรรยาเนาะเราต้องดูเธอให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเธอแน่จริงเธอดับจิตไปสิพี่โมขนาดนี้นะบอกว่าในนางพูดก็คือดับจิตได้ก็ดับจิตไปอยากจะตายเดี๋ยวนี้ก็ตายสิแต่ว่าฉันก็ทำหน้าที่ของฉันไปใช่ไหมคะ
ฉันจะต้องช่วยเธอมีชีวิตอยู่แหละ
ใช่ก็คือก็คุยกันแบบนั้นเนา
ะ
แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาจิตของเราขึ้นมาว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าเราจะอยู่ทางศาสนาไหนเนา
ะ
แต่ขอให้เราเตรียมตัวบ้างนะคะอาจจะจากประสบการณ์ของคนที่มีหรือว่าใส่ใจกับชีวิตตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเราช่วยคนอื่นไม่ได้ถ้าเรายังไม่พร้
อม
นะ
คะ
ซึ่งอันนี้พี่ว่าสำคัญ
ค่ะนั่นบทเรียนจากที่พี่ดีเพิ่งพูดจบไปเนี่ยดิฉันเห็นข้อความจริงบางอย่างที่ไม่รู้ท่านผู้ฟังเห็นหรือเปล่าเนาะแต่ดิฉันเห็นเนาะว่าสิ่งที่พี่กำลังบอกกับเราในการที่เขาไปเชิญกับความตายของคู่ชีวิตคือหนึ่งพี่ดีมองว่าหนึ่งเราต้องรักตัวเราเองนะดูแลตัวเราเองให้ดีและมีความสุขสองคือเราต้องดูแลใส่ใจคนใกล้ชิดของเราอย่างเต็มที่นะในเวลาที่เขามีชีวิตอยู
่
อย่างเต็มที่เพื่อที่เวลาผ่านไปแล้วลมหายใจมันออกไปจากชีวิตเขาคือเขาจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้ไม่เสียใจว่าวันเวลาที่เราเคยมีโอกาสที่จะทำอะไรบางสิ่งอย่างเราไม่ได้ทำกับเขาแล้วพี่ดิ้ก็บอกเลยว่าพี่ดิ้เสียใจว่าเธอไม่ได้ดูแลคุณพ่อในวันเวลาที่เป็นระยะสุดท้ายนั้นวันนี้เธอก็สามารถบอกกับเราได้เต็มปากว่าเธอทำหน้าที่ภรรยาได้ดีที่สุดในการที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือให้ความรู้สึกอบอุ่นใจกับสามีแล้วก็อยู่จนถึงวันเวลาสุดท้ายที่เขามีลมหายใจบนโลกใบนี้นะคะแล้วที่สำคัญพี่ดิ้ก็บอกเราอีกนะคะในสิ่งที่เธอเล่านะคะว่าความตายที่เธอได้พบของคู่ชีวิตเธอที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หัวใจเธอเข้มแข็งมากขึ้นที่เธอนั้นพร้อมที่อยู่บนโลกใบนี้ที่จะพบกับความตายของ คนที่ใกล้ตัวเธอก็คือคุณแม่หรือแม้กระทั่งพี่น้องและแน่นอนที่สุดวันนึงเราทุกคนก็ต้องเผชิญกับความตายนะนั้นบทเรียนนี้ดิฉันมาเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากถ้าท่านผู้ฟังแล้วคิดตามท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเวลาแค่10กว่านาทีในรายการเราแค่20นาทีเนี่ยท่านผู้ฟังจะได้สาระจากสิ่งที่พี่ดีนั้นสะท้อนบอกเรานี่ดิฉันก็ได้จากที่การฟังพี่เขาพูดนะคะ
ฟังไปน้ำตาจะ
มีเวลาอีกสั้นๆสักประมาณ 3-40 วินาทีค่ะพี่อุดีค่ะลองพูดถึงความตายในความงดงามในสิ่งที่เราจะต้องเจอกันค่ะ
ความตายในแง่ของความงดงามนะคะคือถ้าเราตายอย่างมีคุณค่านะคะเราจะฝากสิ่งดีๆไว้ให้คนรุ่นหลังได้พูดได้จดจำแต่ถ้าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีไว้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่บนโลกนี้นะคะอยู่อย่างมีคุณค่าตายก็จะมีคุณค่ามาก
โอ้สุดยอดมากเลยท่านผู้ฟังคะเห็นไหมคะความตายมันเป็นเรื่องน่ากลัวนะแต่เราใช้คำถามถามไปด้วยว่าแล้วความตายยังไงให้งดงามก็คือความตายที่ผู้ตายได้ฝากคุณงามความดีไว้บนแผ่นดินโลกใบนี้เพื่อที่คนจะได้จดจำและลึกถึงสิ่งที่เรากระทำนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังถามตัวเองสิคะว่าท่านผู้ฟังได้ทำอะไรดีๆไว้บนโลกใบนี
้
ก่อนที่จะตายให้ใครได้ระลึกถึงของเราว่าโอ้แล้วเราทำนู่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าพอเราตายไปแล้วไม่มีอะไรที่เราจะควรค่าก
ับ
การจดจำเลยนะคะวันนี้ง่ายที่สุดดีที่สุดหันกลับมามองพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานเราว่าเราทำความดีฝากอะไรไว้กับความรู้สึกของคนพวกนี้ไหมนะคะเพื่อวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้มีคุณค่าคู่ควรที่เขาจะจดจำและก็ระลึกถึงเราตลอดไปนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วค่ะต้องจบรายการไปด้วยเวลาเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะเรียนเชิญพี่ยูดี้มาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เรานั้นมีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะกลับลาไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ